Godmorgen. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i dag og sådan holde min sidste prædiken i den her omgang. Efter sommer, så skal jeg være sammen med teenagerne. Her på det her tidspunkt, det bliver rart at være sammen med nogen, der er lidt mere medgørlige end jer sådan fremover. Ja. I dag, så er spørgsmålet rimelig simpelt. Jesus, han inviterer til fest. Han har ry for at holde sådan nogle OK fester. Så svaret, det burde være næsten lige så simpelt. Men det viser sig, at det er langt mere kompliceret end som så at sige ja til den her invitation. Og hvorfor det er sådan, det skal vi snakke om i dag. Ja. Jeg vil læse teksten. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav så alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han må undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, han må undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du har befalet, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Jeg er blevet storforbruger af måske interesseret knappen på Facebook. Når man bliver inviteret til noget der, så er det så smart, at der er sådan en man kan sige, jeg ved ikke lige helt, om jeg kan komme. Måske kan jeg godt komme. Det er sådan, det fungerer efterhånden. Jeg bliver inviteret til næsten alt det, jeg bliver inviteret til på Facebook. Der er ikke rigtig nogen, der bruger Telegram eller brev mere, som man burde. Og så kan man simpelthen vælge, om man bare sådan er lidt i tvivl. Specielt, når jeg bliver inviteret til bryllupsreceptioner, så får de simpelthen ikke andet svar ud af mig end det. Og jeg ved godt, at det er noget af det værste, man kan gøre. Der sidder en eller anden desperat brud på den anden side og skal finde ud af, hvor mange boller, der skal bages. Men det bliver ikke anderledes. Og mit problem er jo, at der bare er så utrolig mange tilbud at forholde sig til, når man er sådan en travlt storbymenneske i Aarhus. Så må det alligevel have været lidt nemmere at være israelit for 2.000 år siden, fordi så ikke er helt så mange fester i sådan en landsby, vel? De må være løbet tør for fedekalve på et eller andet tidspunkt. Så det har jeg simpelthen valgt, at vi starter med at studere lidt videnskaben eller kunsten, eller hvad skal jeg kalde det, at holde fest i det første århundrede. Det viser sig nemlig, at det er en ret omstændig disciplin. Nogle uger inden, så skal man have sendt sine tjener ud på nogle gåture, fordi de skal ud og invitere og sige, 3 dage efter nymånen, der holder min herre fest, kan du komme? Og så siger folk, det kan jeg godt. Og så spoler vi frem til der, hvor vi kommer ind i den her lignelse nu. Fordi folk har egentlig allerede sagt en gang, at de godt kan komme. Fordi nu kommer tjeneren så ud på dagen. De skal lige have styr på slagtningen, og de skal lige have ovnen varm og sådan nogle ting. Og når det er ved at være lykkedes, så sender man så tjeneren ud og løbe igen på en tur og siger, nu er alt reddet. Nu må I gerne komme til fest. Lidt ligesom når at mor hun stiller sig ind og siger, nu må I gerne trænge ind i spisestuen, fordi nu er maden varm og klar. Og det er simpelthen her, vi kommer ind. Kødet er stegt, og der er styr på det hele. Og så kommer de her undskyldninger, som egentlig på overfladen godt kan lyde vældig fornuftede, men, nu spoiler jeg det lidt, er virkelig, virkelig dårlige og faktisk også decideret fornærmende alle sammen. Den første, der bliver inviteret, han har købt en mark, og han skal lige ud og se til den. Og det er simpelthen ikke nogen i Israel, der kunne finde på at gøre. Marker i det her bjergland, han kan jo risikere, at han har købt en lodret mark, hvis han ikke har kigget ordentligt efter. De ligger på bjergskråninger rundt omkring, og det afhænger rimelig meget af, hvordan det gær lige er bygget op, fordi ellers så falder det hele på sten eller asfalt, som vi hører om i en anden lignelse. Så det vil simpelthen svare til, at man gik ud, og der var en mand, der lige gik ud og købte et hus til konen, uden han havde set det først. Tænkte, der var ikke engang en tilstandsrapport, men han tænkte, jamen det er jo bare 3 millioner. Det får man sikkert hurtigt igen. Det er der simpelthen ikke nogen israelit, der kunne finde på at gøre med sin fornuft i behold. Det skal samme sker med den næste. Han har købt 5 par okser, og så skal han lige ud og teste, om de nu fungerer. Og igen er det altså virkelig, virkelig dumt. Fordi okser, det er rimelig vigtigt, hvis de skal trække den her kære, det er, at de er enige om tempoet. Så hvis de ikke er det, så bliver det nogle meget, meget skæve plovfuger, han får lavet. Og det tror jeg har været næsten lige så skamfuldt, som det er i Vestjylland i dag. Min far, han tager slet ikke pløje den dag i dag nærmest. Det er simpelthen en røver, at han har købt utestede okser. Det er der ikke nogen, der kunne finde på. Den tredje, vi hører om, han har lige giftet sig. Og den kan jo godt lyde sådan lidt frommere umiddelbart, den undskyldning. For Jesu tilhører derimod, der har det bare været en sjovfuld joke. Man skal forestille sig, at tolerancen for sovekammer-snakken, den har været sådan endnu mindre end den var i dag, selvom de selvfølgelig har været lige så optaget af sex, som vi er. Og så kan man forestille sig, at replikken er sådan sagt noget i stil med, jeg har lige giftet mig. Det har været vildt forarvende for Jesu tilhører, at der er en, der simpelthen siger, jeg vil hellere lave noget andet end det. Ja, simpelthen lige op i ansigtet. Og det vildeste ved den sidste er, han siger ikke engang, jeg beder dig, han er undskyldt. Han siger bare, jeg vil hellere. Ja. Så det er den besked, tjeneren de må rende tilbage med. 3 ganske bevidst fornærmende undskyldninger. Og de har allerede sagt ja til invitationen en gang, men de har købt marker, eller okser, eller hvad de nu har, velvidende, at husets herre, han kan ikke andet end at blive vred, når han hører om det her. Og hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på at komme med den her slags frækheder? Det eneste, jeg sådan kan komme frem til, det er, at de grundlæggende bare slet ikke gider til den her fest. Ellers så vil de ikke ture tage risikoen og sådan komme med en decideret fornærmende undskyldning. De er måske blevet i tvivl om, den her fest faktisk er værd at komme til. Måske er det sjovere at prøve at køre okser, end at være til fest. Og jeg kender det udmærket godt. Når jeg bliver inviteret til de her bryllupsreceptioner, så bliver jeg hver gang lige lidt i tvivl om, er det bedre lige at se de sidste 4 afsnit af Twin Peaks? Eller skulle jeg tage på stranden i stedet for at sidde her til gudstjeneste? Det er så godt hver dag. Så har jeg så normalt pli nok til bare sådan diskret at sige, jeg kan desværre ikke komme, eller det er også en af de gode ting ved at være i Aarhus. Man kan bare blive væk, og så er der ikke nogen, der opdager, man ikke er der. Men den her tvivl, den kender jeg udmærket godt. Gudstjenesterne, de kunne måske være et ok eksempel. Selvom jeg selvfølgelig kun prædiker til de 10 retfærdige, som sidder her i dag. Hver gang vi fejrer gudstjeneste i OVM, så prøver vi jo egentlig at lave den her fest. Det er en meget beskeden udgave af den. Det med måltidet, det er blevet skåret sådan rimelig kraftigt ned til en sjat portvin og et lille knækbrød. Men vi prøver stadigvæk på at holde den her fest højt, og vi kalder på Guds nærvær, vi har lovsang og forbøn, vi ser folk blive mødt af Gud. Vi ser folk blive helbredt, og han taler til os gennem prædikner og profetier og meget, meget mere. Alligevel så er der nok mange af os, der var sådan bløde hjemme, hvis vi sådan helt selv kunne bestemme. Og der er mange gode og reelle undskyldninger for at gøre det. Der er besværet ved at få børnene med det og i tøjet. Problemet er, at man kommer til at rende ind i ham der, den irriterende, som snakker så sygt længe. Og så kan de fleste af os vel også mønstre en eller anden form for social angst ved tanken om at skulle være intens sammen med 100 plus mennesker. Man ikke kender særlig godt. Men det er måske bare mig. Jeg kan godt se, at der ikke er nogen af jer dernede. Her kunne det måske være passende lige at klargøre, at gudstjenesten ikke er lige med Guds festmåltid. Vores bedste håb, det er, at der er sådan en vis fællesmængde imellem de to ting. For Guds rige, det er allerede fuld gang med at agere steder, hvor kirken slet ikke har snøvlet sig hen endnu. Der er masser af sand, glæde og kærlighed og frihed, og alle de andre gode ting, der er ved sådan en fest, som vi slet ikke er i tvivl om, er godt længe inden, at kirken har været her, fordi Gud han har allerede været der. Så der er også masser af ting i kirken, som ikke har særlig meget at gøre med den her fest. Hvor at vreden og ondskaben og modløsheden og alle de andre måder, vi mennesker vi finder ud af at ødelægge det for hinanden på, får lov at sejre. Alligevel så har kirken grundlæggende 2 fordele, som gør, at vi på gode dage er lidt bedre til at lave den her fest end andre. Den første, det er, at det er vores eksplicitte mål for alt, hvad vi laver. At Guds rige, det bryder igennem. At vi ikke bare er her for vores egen skyld. Nogle gange så lykkes det, fordi vi har planlagt det, nogle gange var det sådan lidt mere et uheld. Men det er det, vi går efter med det, vi laver. Punkt 2 er, at vi godt ved, at vi er virkelig, virkelig elendige til at lave den her fest. Og det er kun af Gud, der egentlig kan redde os. Så derfor så undgår vi at bygge de værste luftkasteller, eller tror, at når bare vi har gode intentioner, så bliver det helt nok godt. Det er kun Gud, der kan skabe den her fest. Men tilbage til, hvorfor jeg egentlig ikke gider Gud. Fællesnævneren for alle de her dårlige undskyldninger, det er, at de grundlæggende har nok i sig selv og deres eget. Og det er sådan, Bibelen den taler om synd. At vi grundlæggende har vendt ryggen til Gud og søger vores eget. Alle de andre synder, som vi normalt taler om, det er jo egentlig bare symptomer på det her. Så når at vi køber marker, eller på andre måder lader vores griskhed få lov at styre, så er det egentlig en grundlæggende mistro til, at Gud han sørger for os. Eller når vi prøver at køre okser, eller på andre måder laver en eller anden form for selvskadende adfærd, så er det egentlig en grundlæggende mistro til, at jeg egentlig bare er værd at elske for den, jeg er. Eller når vi har som højeste prioritet at få tilfredsstillet vores egne lyster, så er det egentlig bare en grundlæggende mistro til, at den ramme, Gud har sat om for eksempel sex, den ikke er bedre end den, jeg selv kan finde på. Og det sjove ved alle de her ting, det er jo, at man behøver ikke kigge særlig meget tilbage i ens eget liv, for at finde ud af, at det er rigtigt. Hvor dumt det uholdbart det er, når man kigger og prøver det andet. Men alligevel så rammer den her mistro gang på gang. Og den her tekst, den er fræk nok til at sætte det sådan helt på spidsen, når folk simpelthen bare svarer ærligt, jeg gider ikke komme, fordi jeg har fået noget, jeg hellere vil. Gud, han slutter af med at sige, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Jeg synes, det er lige hårdt nok, så jeg havde overvejet, om jeg skulle skrive den om og lave min egen lignelse, som var sådan lidt sødere. Og den løsning, som jeg er kommet frem til, det er blevet noget i retning af, at vi hører om lignelsen, vi hører om de her dårlige undskyldninger, ligesom vi har været, og så hører husets herre om det. Og så lyder den sådan her. Der blev husets herre ked af det, men ikke sådan vred, kun på sådan en konstruktiv måde. Og han sagde til tjeneren, gå straks ned til soldaterne og send dem ud for at hente mændene. Og soldaterne gik ud, og alle mændene fulgte pligtskyldigt med, og de satte sig pænt ned, mens soldaterne stod og holdt øje med dem. Og de fik sådan en hyggelig fest, hvor de bare dansede helt frit, og slet ikke grisede, når de spiste maden. Det var sådan, det var blevet, hvis Pelle han skulle lave den her fest. Og jeg ved ikke helt, om løsningen den holder, men nu må vi se. Gud han vælger heldigvis altid frihedens vej, og derfor så har han en anden løsning. Han inviterer dem, som ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at de skulle med. Fattige, vandfører, blinde og lamme. Dem, der ligger langs gærer og stræder. Alle dem, som der er noget galt med. I en mellemøstlig skamkultur, så er dem her helt klart dem, der ligger i skamdelen. Det er dem, der man skammer sig over, og dem, der også selv skammer sig. Og det er sjovt at lægge mærke til de her små nuancer, der er omkring den, for de bliver inviteret to omgange. Anden omgang, der bliver de hentet, mange af dem. Og det er simpelthen fordi, at dem, der bliver hentet, det er dem, der ikke selv kan gå. De er blinde eller ude af stand til at gå selv. Og så sender Gud sine tjenere ud for at hente dem. I tredje omgang, så bliver de nødet. Og det er jo det, som bedstemor gør, når hun beder om en om at tage sit fjerde stykke roulade. Hun spørger hende simpelthen bare indtil man siger ja. Er der nogen af jer, der kan finde ud af at stoppe ved to, eller hvad? Det er godt. Så må jeg lige lære mig nogle tricks. Og hvis jeg var en tigger i det første århundrede, så ville jeg simpelthen ikke tro på, at det var rigtigt, hvis der kom en og inviterede mig til fest. Jeg ville tænke, hvad er det for noget? Er det en eller anden prank, hvor at så kommer de, og så skal de alle sammen grine af mig? Eller hvad er det? Fordi det at sidde til måltid sammen med nogle andre, det er jo noget af det mest intime, man kan forestille sig. Det gør man kun med folk, som man vil have fællesskab med. Måske skal jeg bare være op, så de andre kan grine af mig og sådan noget. Nej. For at forstå, hvordan den her dynamik ser ud i dag, så er jeg nødt til at gå til tv-serien Skam. Og jeg er velvidende, at jeg deler tilhørende lidt midt over her. Nogen elsker det, og nogen er meget, meget trætte af at høre om den. Og undskyld til den ene halvdel. Mændene. Hver eneste Skam-sæson, den er nemlig mere eller mindre bygget op over det samme plot. Pige og dreng er forelsket hinanden, eller dreng og dreng, men det er en anden en. Og pigerne bliver alligevel så lige lidt i tvivl om, at han nu også er det. Og så bruger de så resten af sæsonen på at gå fejl af hinanden på det, fejlæse hinandens signaler. Og indtil de så ender med at sige, okay, nu kan vi ikke komme udenom at se hinanden i øjnene længere. Og så står vi andre der og sluger det råt, mens jeg sådan bare sidder mig lidt og undrer mig over, hvad det er, der er med det der øjenbryn, eller den der næse, eller den der midterskilning. I den nuværende sæson, så har Sana og Yusuf endelig fundet hinanden. Og Sana, hun har længe gemt sig om bag, at hun var lige lidt for nervøs for, om han nu også var en rigtig muslim. Og så åbner hun endelig op og fortæller Yusuf om, hvordan at hun er blevet mobbet, og hun har fået meget, meget stærke forsvarsparader op. Og lige snart hun mærker lidt modstand, så går hun helt i sig selv og lader være med at åbne sig selv op over for andre mennesker. Så kommer vi ind til den egentlige grund. Det der med alle de overfladiske grunde, det var lige meget, det var grundlæggende den her, er jeg nu værd at elske? Hun har prøvet at blive narret med, for så at blive udskammet senere. Og den dynamik, der driver det her, den rammer Leanne Wormser perfekt ind i det her citat, som jeg har stjålet fra Christa Bøjesen dernede. Jeg kan aldrig blive elsket. Det er alt for farligt at elske. Jeg kan aldrig blive elsket. Det er alt for farligt at elske. Jeg synes, det understreger fantastisk det her dobbelte problem, som vi har, som blokerer vores relation til Gud og til andre mennesker. Den første. Jeg er ikke værd at elske. Hvis man nu var tigger på Jesu liv, Jesu tid, så har man et langt liv, som beviser det. Beviser, at man ikke er noget værd. I vores tid, så ser det ud på lidt en anden måde. De faste standarder og kategorier for, hvad der er noget værd og hvad der ikke er noget værd, de er heldigvis ophævet. Men så står vi bare tilbage og skal selv til at finde ud af at definere vores egen værdi. Og det kan man ikke. Vi forsøger at bevise vores værd gennem vores præstationer, men det bliver alligevel aldrig helt godt nok. Der er altid nogen, der lige er lidt bedre end os, eller, og så, selvom der ikke er det, så er vi alligevel aldrig helt tilfreds med os selv. Og der er i hvert fald en eller anden, der ignorerer os, eller ikke ser os, eller hvad det nu er. Så på bunden, og på bunden er vi bare så grundlæggende så meget i tvivl om, om det nu er godt nok, at vi har meget, meget nemt ved at give folk ret. Og derfor så er det selvfølgelig også alt for farligt at elske. For der stiller vi os åbent ind over for et andet menneskes dom, og 100% afhængig af, at de elsker igen. Både i den første bekræftelse, men også i resten af livet. For hvad nu, hvis jeg kommer til at kede ham eller hende, eller han finder ud af, hvordan jeg reagerer, når jeg bliver vred? Og det er her, at nåden den kommer ind. For nåden den er at få noget, uden at have gjort sig fortjent til det. Lige inden lignelsen om det store festmåltid i Lukas evangeliet, så fortæller Jesus om en anden fest, lignelse, den lignelsen om pladserne ved bordet, og de hænger ret godt sammen. Og den slutter sådan her af. Når du indbyder til frokost eller middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Det kan godt lukke lidt af, at den lignelse, vi har læst, det er en eksemplificering af det. Festinstitutioner dengang, det var nemlig også en helt regulær økonomi, hvor at der blev ført nøje regnskab med, hvem der skyldte hvem en fest. Så, og det, jeg ved ikke, om det helt er dødt endnu, nødvendigvis. Men så når jeg inviterer min rige nabo på fest, så har min rige nabo bare inviteret mig på fest igen måneden efter. Do ut des, kalder man det på latin. Og det oversætter man med, at jeg giver for, at du skal give igen. Og det er sådan, verden fungerer mere eller mindre, ikke også, når vi kigger os omkring. Lige meget om det handler om jetfly eller komplimenter, vi udvikler, så giver vi for, at den anden skal give igen. Og her kommer Jesus så og siger, at når du holder fest, så glemmer du det. Så inviterer du ikke dem, der kan give igen. Det er nemlig det, som jeg gør. Det er det, der sker for os, når vi møder Jesus. Verden den er fuld af standarder, som vi aldrig nogensinde kan leve op til. Bibelen er fuld af standarder, som vi aldrig nogensinde kan leve op til. Og det ved nogle af os bedre end andre. Men selvom vi gang på gang kommer til kort i at give igen, så inviterer Jesus alligevel endnu en gang til fest. Fordi han elsker os med en kærlighed, som ikke er betinget af, hvordan vi ser ud, eller hvilke gaver vi selv har at give. Det eneste, der kræves af os, det er, at vi vil tro på, at vi er inviteret med. Og det er svært nok i sig selv. Og det er nemmere at komme med en dårlig undskyldning. Men vi er simpelthen evigt velkomne til den her fest. Og ikke bare det, han sørger endda for os for selv at give os en festklædning. Vi behøver ikke engang tænke på, hvilken kjole vi skal have på, eller hvordan make-up'en skal lægges. Fordi Jesus han har allerede givet os det tøj, som vi ser allerbedst ud i. Han ser os i øjnene og siger, at han elsker os, ligesom vi er. Selvom vi har nogle fejl og nogle mangler, og alt det andet, vi ikke kan, og det, alt det, vi drømmer om, alt det, det elsker han os med. Og hvad er det så for en fest? Fordi der er nok nogen af os, der stadig sidder og er lidt i tvivl om, er det nu værd at være med til? Arvid han foreslog, at vi skulle synge hellere en dag i dit hus, som har den her linje, hellere en dag i dit hus, hellere en dag i dit hus, hellere en, nej, kun to gange. Hellere en dag i dit hus end tusind andre. Og hver gang jeg synger den, så bliver jeg sådan altid lidt i tvivl om, tusind, det er godt nok meget. Jeg kan godt nok nå at bygge meget Lego på de dage. Og igen, så er jeg nødt til at gå til skam for at så forsøge at forklare det nogenlunde. Fordi når Sana og Yusuf er sammen til sidst og spiller det der basket og hygger sig lidt og sidder nede på molen, så det er ikke fordi det, de laver, er specielt vigtigt i sig selv. Det, der er vigtigt, det er den andens nærvær i den her intense forelskelse. Det kunne også være Jack og Rose eller Baby og Johnny for dem, der er lidt ældre. Men altså, den her, det er simpelthen den måde, jeg bedst kan forklare det på, selvom forelskelse jo bliver vist nok er en sindssygdom og sådan nogle ting. Så det er jo den relation, man skal forestille sig til Gud, ikke også? Han simpelthen ser en i øjnene og elsker en med alt det, man er, præcis som man er. Det er simpelthen det vildeste, man kan forestille sig, fordi Jesu nærvær er der. Fordi det er så intenst. Og bevar mig vel, der er mad og vin i overflod, og musik og så videre og så videre. Men det vigtigste er, at Gud han er der. Gud han er der, og han tårer hver en tårer af vores ansigt. Døden og sygdommen og skammen, den er der ikke mere. Alt det andet forfærdeligt, der styrer vores liv, det er der ikke mere. Og så kommer jublen helt af sig selv. For der er ikke nogen gode grunde til andet. Så derfor så er spørgsmålet i dag rimelig simpelt. Gud han inviterer til fest. Vil du med? Han vil have lige præcis dig med. Og han bliver ved med at spørge, indtil du siger ja. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at læse en beskrivelse af den her fest op, som vi har i Esajas bog, kapitel 25, og som den her lignelse måske også bygger lidt på. Så prøv at sidde og lukke øjnene eller et eller andet, mens du forestiller dig at være med til den her fest. På dette bjerg skal herskerens herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med magfede retter og ædel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt ud over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. For Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren. Ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse, for Herrens hånd hviler på dette bjerg.